Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 22-октябрь шейшемби күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Кыргызстанда зомбулуксуз жашоо аттуу маалымат кербени жыйынтыкталды. Өлкөдө соңку жылдары үй бүлөлүк зомбулуктан каза тапкан жана кылмышка барган аялдар көбөйгөн.
Менин баамымда айыл жерлеринде жаштар үчүн көңүл ачуучу, эс алуучу жайлар жок. Бизде региондордо кылмыштуулук көбөйүп жатканы байкалат. Агрессия, зордук, зомбулук көп болуп жатканына таң калбай эле койсок болот.
Ички иштер министринин орун басары Памирбек Асановдун кызматта турушу талаш жаратты. Мыйзамга ылайык жетекчилик кызматта полковник чени менен 55 жашка чейин эле иштей алат. Ал эми Сириянын түндүгүндөгү Туркиянын аскердик операциясын токтотуу тууралуу Вашингтондун ортомчулугу менен жетиштирилген 5 күндүк ок атышпоо келишими бүгүн аяктаганы турат. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга токтолобуз. Куш убак кеч, кадырман угарман. Бүгүн программаны Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Алгач дүйнөдө жана Кыргызстанда болгон соңку жаңылыктарга орун беребиз. Алар менен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Ооганстандын түндүгүндөгү Кундуз провинциясында Али Абад районундагы көзөмөл өткөрмө бекетке 22-октябрда Талибан кыймылы кол салды. Провинциялык кеңештин өкүлү Гулам Рабани Рабанинин билдиришинче, анда 15 полиция кызматкери ажал тапты. Бул кол салууну талиптер уюштурганын аталган кыймылдын расмий өкүлү дагы бышыктады. Талибан Кундуз провинциясындагы бир катар райондорду көзөмөлдөйт. Алар 2015-жылы аталган провинциянын борборун 2 аптадай басып турушкан жана ошондон бери бир канча жолу чабуул уюштурушкан. Ушул тушта талибандар Ооганстандын дээрлик жарымын көзөмөлдөйт жана ооган коопсуздук күчтөрүнө такай чабуул уюштуруп келет. АКШнын коргоо министри Марк Эспер 21-октябрда Кабулда жүргөндө ооган бийлигин Вашингтон бул өлкөдөгү жоокерлерин Сириядагыдай алып чыгып кетпейт деп ишендирген жана Кошмо Штаттарынын Оогонстандагы вазыйпасы узак мөөнөттүү экенин айткан. Өткөн айдын башында Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Талибан кыймылы менен Ооганстандагы согушту токтотуу боюнча бир канча айдан берки сүйлөшүүлөрдө бир тарапты токтотуп койгон. Буга америкалык жоокердин өлүмү менен аяктаган талиптердин чабуулу себеп болгон. Сүйлөшүүлөр токтогондон бери Талибан кыймылы чабуулдарын дагы күчөттү. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Сириянын түндүгүндөгү күрд кошундары ок атуу тууралуу милдеттемесин аткарбаса аларга каршы операция жандана турганын айтты. Ал 22-октябрда Анкарадан Орусиянын Сочи шаарына учкана жатканда күрд кошундары Түркия менен Сириянын чек арасындагы Анкара коопсуз аймакты белгилеп алган жерден чыгып кетиши керек экенин дагы бир жолу кайталады.
Илгили биримдеримиз саада сүрөжү чок жакындан такип эдип.
Эрдоган эгер Кошмо Штаттардын берген убадасы аткарылбаса аскердик операцияларды токтоткон жерден кайра чечкиндүүлүк менен улантабыз деп айтты. Режеп Тайип Эрдоган Сочиге учуп келип Орусиянын президенти Владимир Путин менен жолугуп жатат. АКШнын ортомчулугу аркасында Түркия 18-октябрда Сириянын түндүгүндөгү жортуулун 120 саатка токтоткон. Бул убакыт аралыгында күрд кошундары коопсуз аймактан чыгып кетиши керектигин эскерткен. Ага ылайык бул мөөнөт бүгүн 22-октябрда аяктайт. Кыргызстанда шайлоо мыйзамынын жаңы редакциясындагы өзгөртүүлөр нааразылык жаратышы мүмкүн. Бул тууралуу коомдук ишмер Ишенбай Кадырбеков бүгүн шайлоо мыйзамдарында жаңыргизилген өзгөртүүлөр боюнча талкууда айтты.
Именно оппозиция иное мнение должна бурлить в парламенте, а не на улице. Акаев попробовал, взял полноту власти полностью полномочий к себе, изменяя конституцию 9 раз.
Ал шайлоодогу 9% басоонун кесепетин президент баш болуп ойлонушу керектигин эскертти. Жыйындын жүрүшүндө шайлоо басоосун 3% чейин түшүрүүнү сунуштагандар болду. Кыргызстандын президентин жогорку кеңешинин жергиликтүү кеңештерди шайлоо жана Ош шаары менен Бишкек шаарынын макамы боюнча жалпысынан 7 мыйзам өзгөртүүлөрдү камтыган топтомду президентке караштуу жумуш топ депутаттар менен иштеп чыккан.
Сизге чоң рахмат. Эленора Бейшенбек кызы тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги Азаттык Чекиторг. Эми аба ырайы менен тааныштыра кетейин. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 23-октябрда өлкө аймагында жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 1.6 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 1.6, күндүз 15-20, таласта түнкүсүн -3, -2, күндүз 15-20 градус жылуу болот. Баткенде, Ошто, Жалал Абадта түнкүсүн 5-10, күндүз 18-23 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн -3, +2, күндүз 12-17 градус жылуу. Нарында түнкүсүн -4, сууктан +1 градуска чейин жылуу болот. Күндүз 8-13 градус жылуу. Ал эми Бишкекте абанын түнкү төмөнкү температурасы 2-4 градус жылуу болсо, күндүзгү жогорку температурасы 18-20 градус жылуу болот. Thank you. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда соңку жылдары үй бүлөлүк зомбулуктан каза тапкан жана кылмышка барган аялдар көбөйгөн. 21 октябрда Бишкекте зомбулуксуз жашоо деген ураан менен маалымат кербени жыйынтыкталды. Өнөктүк чыгарган китепчеде 2018 жылы зомбулуктун айынан 62 аял каза таап, 288 аял ар кандай деңгээлде жараат алганы жазылган. Бирок бул маалыматты расмий органдар ырастай элек. Темага кененирээк Гүлжан Турдубаева токтолот.
Ушундай жашта кызым бар эле өзү. Алтындай.
Бул 23 жашында каза тапкан Элмир аттуу келиндин апасы. Ал мындан 6 ай мурда Кара Суу районундагы Сары Колот айылында асынып алган. Бул өлүмдүн айынан кудалар араздашып, сөөк жерге берилгенден 77 күн өткөндөн кийин эскумация болгон. Элмиранын атасы Кылычбек Юсупбаев бул чечимге ар кандай күдүк ойлордон арылуу үчүн барганын айтып берген.
Ар кимден акыл сөз уктум. Кээ бири асылыптык деди, кээ бири бала эмзиватып өлүптүк деди, кээ бири калтак жеп өлүптүк деди. Неме себептен экен тошунсун билиш үчүн бар. Андык ичибизде бир нерсе калбаш керек. Күмөн калбаш. Ошол үчүн мен Кара Сууга кайрылдым.
Маркумдун кайын журту болсо, келини өзүнө өзү кол салганын, эмнеге ал жолду таңдап алганы табышмак экенин айтышууда. Элмиранын күйөөсү Султангазы Арстанбеков болсо, ошол күнү талаага кеткенин, үйгө келгенде жубайын асынып турган абалда тапканын Азаттыкка айтып берген.
Машинанын светинен эле уже адам турганын көрдүм. Барсам эле асылып туруптур. Асылып турганда мен ой бул эмне кылганын деп эле жүгүрүп артындагы белинен кучактап эле жерге алып койдум. Үч жолу дыхание кылсам уже болбоду, жүрөгүнө массаж кылдым.
Бирок Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаев соттук медициналык экспертизанын негизинде кайра тергөө башталганын ырастаган.
28-июль күнү соттук медициналык экспертизанын бүтүмү чыккан. Анда ошол 10 ашуун маркум денесинде көк ала бардыгын, ал эми мойнунда асынып алды деген дак бул жиптин изи эмес, муунткан колдун изи деген бир тактар чыккандыгын айтканда, ошол соттук медициналык экспертизанын бүтүмүн таянып, Ош облустук иштер башкармасынын тергөө кызматы мурда кокустук деп катталган окуяны кылмыш жаза кодексинин 130 беренеси боюнча адам өлтүр деген беренеге кара которуп тергөө кайрадан башталган. Бирок экинчи тарап бул соттук медициналык экспертизанын бүтүмүнө каршы чыгышып, кайрадан экспертиза жөнөтүү боюнча өздөрүнүн баягы өтүнүчүн келтирген. Алардын өтүнүчү канааттандырылып 2019 жылдын 14 августунда ошол мурдагы экспертизанын топтолгон материалдар кайрадан экспертизага Бишкекке жөнөтүлгөн.
Учурда ошол экспертизанын жыйынтыгы чыкканы белгилүү болду. Бирок жабыркаган тарап аны менен толук тааныша албай жатканын адвокат Розанна Кулматова билдирди. Соңку жылдары Кыргызстанда укук коргоочулар аялдардын ар кандай басымга чыдабай, өзүнө кол салып же кылмышка барган учурлары көп кездешип жатканын айтып келишет. 21 октябрда Бишкекте зомбулуксуз жашоо деген ураан менен маалымат кербени жыйынтыкталды. Өнөктүк чыгарган буклетте 2018 жылы зомбулуктун айынан 62 аял каза таап, 288 аял ар кандай деңгээлде жараат алганы жазылган. Бирок бул маалыматты расмий органдар ырастай элек. Зомбулуксуз жашоо маалымат кербенинин уюштуруучусу Гүлмира Туралиева көбүнчө айыл жергесинде аялдарга басым күч экенин айтты. Ал мунун себебин коомдо билимдин жана маданий деңгээлдин аксаганынан көрөт.
Менин баамымда айыл жерлеринде жаштар үчүн көңүл ачуучу, эс алуучу жайлар жок. Бизде региондордо кылмыштуулук көбөйүп жатканы байкалат. Агрессия, зордук, зомбулук көп болуп жатканына таң калбай эле койсок болот. Айыл жериндеги жаштар коомго аралашууда, мечитти же дагы башка жолдорду тандашууда.
Айрымдар зомбулукка каршы күрөш аң сезим өзгөрмөйүнчө майнап бербесин айтып, мамлекет ушул башта аракет көрүшү керектигин белгилешет. Узак жылдардан бери аялдардын укугун коргоп келген сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова адам укугун сыйлоону бала кезден үйрөтүү керек дейт.
Төрөлгөндөн баштап эле кыздардын орду, эненин орду, улуу муундун кичи муунун орду тий болгонго, мамилени кандай түзгөнгө үйрөтүш керек. Мамлекет дагы ар бир үй бүлө дагы ушуга көңүл буруш керек. Үй бүлө институтуна азыр мындай бир көңүл бурулбай атат, деградация да болуп атат коомдо.
Ал эми кыргыз орус славян университетинин жарандык укук боюнча бөлүмүнүн башчысы Анара Ниязова зомбулук аялды бир азаптан экинчи азапка түртүп жатканына токтолду.
Действительно, Семейное насилие это проблема в обществе.
Үй бүлөлүк зордук зомбулук коомдун көйгөйү. Эркинен ажыратылган аялдардын 70% үй бүлөлүк зордук зомбулукка көп убакыт чыдап жашап келишкен. Аягында алар өзлөрү кылмышкер болуп чыга келишти. 2017 жылы жарандардын коопсуздугун камсыздоо үчүн жаңы мыйзам долбоору ишке кирген.
Ниязова айтып жаткан мыйзам 2017 жылдын апрель айынан тарта иштей баштаган. Ага ылайык мурда күйөөсүнүн ур токмогуна кабылган аял милицияга жеке өзү арызданышы керек болсо, эми мындай арыз менен кошуналары же зомбулукка күбө болгон ар бир адам кайрыла алат. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Ободо Азаттык радиосу жаңырууда берүүбүздү улантабыз. Ички иштер министринин орун басары Памирбек Асановдун кызматта турушу талаш жаратты. Ички иштер органдары жөнүндөгү мыйзамга ылайык жетекчилик кызматта полковник чини менен 55 жашка чейин эле иштей алат. Жергиликтүү басылмалар анын кызматтан кетиши керектигин жазып жатышат. Азырынча ички иштер министрлиги Асанов боюнча расмий жооп бере элек. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Ички иштер министринин дайындалганына 2-3 ай болгон орун басары Памирбек Асанов жаш курагына байланыштуу кызматтан кетиши керек деген талкуу алгач социалдык тармактарда башталган. Маалыматтардын чын төгүнүн аныктоо менен алектенген факт-чек KG сайты ички иштер министринин орун басары эмнеге кетиши керек экенин түшүндүрүп жазды. Факт-чек KG сайты ички иштер органдары жөнүндөгү мыйзамына таянып, жетекчилик орунда иштеген орто жана улук наамдары бар кызматкер 55 жашында иштен бошошу керек деп жазды. Ошондой эле өз каалоосу менен 50 жашында отставкага кетсе болот. Ал эми ички иштер министрлигинин сайтындагы маалыматка ылайык, Памир Асанов 16 октябрда 55 жашка толду жана анын милициянын полковниги чини бар. Эми жогорудагы мыйзам боюнча Памир Асанов кызматтан кетиши керек же генерал чинин алышы керек. Кызыгы ички иштер органдары жөндөгү мыйзамынын кыргызча вариантында кызматкерлердин ички иштер органдарында кызмат өтөө мөөнөтүнүн жеткенчеги 5 жылга узартылышы мүмкүн деп жазылып турат. Бирок эмнин негизинде узартылышы мүмкүн экенин түшүндүрүлгөн эмес. Азырынча ички иштер министрлиги милициянын жетекчилик кызматкеринин жаш курагы боюнча мыйзамды түшүндүрүп, Памирбек Асанов боюнча комментарий бере элек. Мыйзамдын жол жобосу жөнүндө ички иштер министринин мурдагы орун басары Өмүрбек Эгенбердиевден сурадык.
55 жашка чыкканда пенсияга кетиш керек, бирок министрдин укугу бар бир жылга дагы узартып койгонгочу. Эгер ал кадр керек болсо министр ушу өзүнүн приказы менен.
Анткен менен Памир Асановдун кызматынын узартылышы боюнча буйрук чыкканбы же жокпу азырынча белгисиз. Памирбек Асанов ички иштер министринин орун басары болуп ушул жылдын 13 августунда дайындалган. Ал чуу менен кызматтан кеткен Курсан Асановдун ордуна келген. Памирбек Асановдун кызматка келиши менен анын мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраинов менен туугандык байланышы талкууга түшүп, сынга кабылган. Памирбек Асановдун уулу экс бажычынын эжеси Фарида Матраимованын кызына үйлөнгөн. Журналист Тынчтык Алтымышовдун байкоосунда Памирбек Асановдун кызматка дайындалгандан баштап сын пикирлер арбын айтылды. Алтымышов өкмөт Асановдун дарегине айтылган сын пикирлер жана жаш курагына байланыштуу маселе боюнча үн катпай жатканы ар кандай түкшүмөл ойлорду жаратууда дейт.
55 чейин генералдыкты ала албаган полковник министрдин орун басарлары эртең туулган күнүм деген күнү, эртең 55 жашка толом деген күнү өздөрү ак ниеттүүлүк менен арызын жазып мыйзамга баш ийишкен. Анан бул жолу болсо андай болбой атат. Премьер министр дагы унчукпайт, же бир расмий билдирүү бербейт. Могул мыйзамга, могул токтомго таянуу менен узартып атабыз. Бул орун басарлык мөөнөтү милдетин могулга байланыштуу узартып атабыз деп бир нерсеге негиздебей атышат. Мыйзам бузуучулукту баарыбыз карап турабыз.
Памирбек Асанов укук коргоо тармагында 30 жылга жакын убакыттан бери иштеп келет. Ал буга чейин Ош жана Бишкек шаардык милициясынын жетекчиси орун басары болуп эмгектенген. Буга чейин Асановдун аты коомчулукка анча белгисиз болчу. Соңку мезгилде өкмөттүн кадр дайындоосу көпчүлүк учурда кескин сын пикирлер менен коштолуп жатат. Айрым байкоочулар сын пикирлердин күчөшүнүн себебин кызмат орундарына кесипкөйлүгүн эмес, тааныш билиштиги менен келип жатканда дешет. Легендардуу парламенттин мүчөсү Жамин Акималиев мындай деди.
Бизде система жок. Байбекте мисалы кадрларды жаш баштан тандап, колго алып, көзөмөлгө алып, аны жылдырып, аны өстүрүп, аны окутуп, чокутуп, анан баягы тепкичтерден өткөрүп келип койсо андай жаңгыктар аз болмокту. Азыркы келген кишилерди биз асмандан түшкөн жылдыздай болуп атат да, билбейбиз. Орун басар болду дейт, министр болду дейт.
Акмалиев азыр коомчулук өкмөттүн кадрларына ачык баа берип жатышын жакшы көрүнүш катары баалайт. Бул бийликтин кадр тандоодо элдин элегин эске алууга аргасы кылат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Ооганстандын түндүгүндөгү Кундуз провинциясында Али Абад районундагы көзөмөл өткөрмө бекетке 22 октябрда Талибан кыймылы кол салды. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Сириянын түндүгүндөгү күрд кошундары угатууну токтотуу тууралуу милдеттемесин аткарбаса, аларга каршы аскердик операция жандана турганын айтты. Кыргызстанда шайлоо мыйзамынын жаңы редакциясындагы өзгөртүүлөр нааразылык жаратышы мүмкүн. Кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбордун координациялык кеңеши жогорку кеңеш мыйзам талаптарын аткарбай жатат деп башкы прокуратурага кайрылды. Казакстандын Нур-Султан шаарында 22 октябрда Сириядан кайтып келгенден кийин террорчулукка байланыштуу камакка алынган 14 адамдын соту башталды. ОБОДО Азаттык радиосу жаңырууда эми берүүнү эл аралык тема менен улантабыз. Сириянын түндүгүндөгү Түркиянын аскердик операциясын токтотуу тууралуу Вашингтондун ортомчулугу менен жетишилген 5 күндүк ууга чыкпоо келишими бүгүн 22 октябрда аяктаганы турат. Анкара эгер күрдтөрдүн куралдуу топтору анын чек арасына жакын аймактардан алыс кетпесе аскердик операция кайра баштала турганын эскертти. Ал арада Орусиянын Сочи шаарында орус жана түрк президенттери жолугуп Сирия маселесин талкуулады. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган эгер күрд кошуундары АКШнын ортомчулугунда жетишилген ууга чыгуу тууралуу макулдашууну аткарбаса Сириянын түндүк чыгышындагы аскердик операция кайра баштала турганын эскертти. Эрдогандын сөзүнө караганда Анкара террордук уюм деп санаган Сириядагы күрдтөрдүн элдик коргонуу кошуундары чек ара аймагынан Түркия коопсуз аймак түзө турган жерлерден чыгып кетиши керек.
Илгили биримлерimiz саада сүрөжү чок жакындан.
Биздин мекемелер кырдаалды жеринде көзөмөлдөп жатат. Эгер бизге Америка берген убада аткарылбаса, биз операцияны токтогон жерибизден кайра мурдагыдан да күчтүү дем менен баштайбыз.
Түркиянын Сириянын түндүк чыгышындагы аскердик операциясын токтотуу тууралуу Вашингтондун ортомчулугу менен жетишилген 5 күндүк ууга чыкпоо келишими 22 октябрда аяктаганы турат.
Şu anda çekilme devam ediyor ve az önce de savunma bakanımdan aldığım
чыгып кетүү уланчытат. Менин коргоо министринен алган маалыматыма караганда элдик коргоону кошуунун 700-800 согушкери чыгарылды. Калган 1200-1300 да чыгарылып жатканын айттым. Биз буга көз салып турабыз.
Süratle çıkmaya devam etti.
Эрдогандын орусиялык кесиптеши Владимир Путин менен жолугушуусундагы негизги тема да Сирия кризиси. Түркия Сириянын түндүк чыгышындагы аскердик жортуулун 9 октябрда баштаган. Расмий Анкара чек арасынан ары карай 120 чакырым аралыкта коопсуздук тилкесин түзүүнү, ал жерге өз аймагындагы сириялык 2 миллион качкынды жайгаштырууну көздөй турганын айтып жатат. Түркиянын аскердик жортуулу Сириядагы жаңы гуманитардык кризиске алып келди. 200 миңдей киши салгылашуулардан качып, жер которууга аргасыз болду. Ошондой эле жүздөгөн адам көз жумду. Октябрдын башында АКШ президенти Дональд Трамп Сириянын түндүк чыгышындагы миңдей жоокерин чыгарып кетүү буйругун берген. Ошондон кийин Түркия кошуна өлкөгө кирип барып, чек ара аймагындагы күрд кошуундарына каршы аскердик операциясын баштаган. Ал кошуундар буга чейин Ислам мамлекети террордук уюмуна каршы урушта Вашингтонго арка жөлөк болуп, ар тараптан колдоп келген. Трамптын аскерлерди чыгаруу чечимин АКШнын өзүндө да көптөгөн саясатчылар сындап чыкты. Ошол эле маалда АКШнын коргоо министри Майк Эспер Сириядагы америкалык айрым аскер күчтөрү Сириянын түндүгүндөгү мунай кендерине жакын жерлерде кала турганын 21 октябрда Кабулдагы пресс-конференцияда билдирди.
Аскерлерди чыгаруу процесси бир нече күнгө эмес, жумаларга созулат. Бул аралыкта мунай кендерине жакын жердеги бөлүктөрүбүз кала берет. Сирия демократиялык күчтөрү менен иштешкен ал аскерлер Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун же башка террорчулардын ошол мунайдан киреше табышына жол бербей, алдын алууну көздөшөт.
Ал эми 21 октябрда Сирияда тартылган видеодо күрдтөр АКШнын аймактан кетип жаткан аскердик машинелерин картошка менен уруп, Америка жалганчы деп кыйкырып жатышканын көрүүгө болот. Заирбек Бактыбаев, Азаттык. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Борбордук шайлоо комиссиясы жогорку кеңешке кезектеги шайлоо 2020 жылдын 4 октябрында өтөөрүн жарыялады. Шайлоо жакындаган сайын саясий чөйрөдө шайлоо мыйзамдары боюнча талкуулар күчөп, ар кандай сунуш пикирлер айтылууда. Талаш тартыштар негизинен парламентке өтүү босого пайызы менен шайлоо күрөсүнө байланыштуу болууда. Мына ушул тема боюнча 22 октябрда Бишкекте жыйын өтүп, ага өлкөдөгү саясий партиялардын жетекчилери, жогорку кеңештин депутаттары менен жарандык коомдун өкүлдөрү катышты. Ушул теманы азыр Бишкек студиясында түзөбөдө отурган кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат. Бакыт, сөз сизде.
Жогорку кеңешке өтүү боюнча 9% босого балл жана шайлоо күрөсү боюнча 5 000 000 сом шайлоо күрө тууралуу алгач парламентке ушул президенттин алдында түзүлгөн ушул шайлоо мыйзамдарды өркүндөтүү боюнча жумушчу топ мыйзам долбоорун алып келгенде парламентте бир катар талкуулар, ар кандай сунуш пикирлер болгон. Бул ирет бир катар саясий партиялардын жана жарандык коомдун жогорку кеңештин катышы жогорку кеңеш депутаттарынын катышуусунда Бишкекте дал ушул 9% босого балл менен шайлоо күрөсү боюнча талкуу болду. Анда Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров 9% чекти кеминде бир 5% чейин түшүрүшү керектигин, эгер андай болбосо өлкөдөгү саясий кырдаал орлошу мүмкүн экенин айтты.
9% деп койгондугу бул бир эле менин партиям келсин де башка эч ким келбей калсын деген маселе да. Бул катастрофага алып келет. Эгерде Мадумаров бүгүн айтып аткан болсо, башкача кабыл алсаңар керек эле, бирок байкадыңар өзүңөр, талкуу учурунда бир эмес бир канча кишинин оозунан төңкөрүш чыгат деди. Чыгып сүйлөгөн кишилердин дээрлик көпчүлүгү, жарымынан көпчүлүгү эгерде ушул боюнча кала турган болсо, элдин арасындагы нааразычылык шайлоо боюнча төңкөрүшкө алып келет деген маселе болду. Менин деле пикирим ушундай.
Жогорку кеңешке өтүү босого пайызын 9 деп белгиленген бул 2017 жылдары кабыл алынган мыйзам, ага мурдагы президент Алмазбек Атамбаев кол койгон эле. Бирок бул мыйзам азырынча ишке кире элек, ал 2020 жылдын январынан тартып күчүнө кирет. Бүгүнкү ушул шайлоо парламенттик шайлоодогу босого балл жана шайлоо күрөсү боюнча жыйында Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев дагы сөз сүйлөдү. Ал негизинен бул босого чекти 3% чейин түшүрүү керектигин айтып, буларга токтолду.
Мен 5% добуш бергем, болгону 7% добуш бергем. Бирок биз парламент дүйнөдө болуп аткан тенденцияны, Кыргызстанда пайда болуп аткан коркунучту алдан ала турган урган болушубуз керек да. Кечээки мүмкүн болгон нерсе бүгүн мүмкүн болбой калышы мүмкүн. Ошон үчүн биз ушул вызовторго так ушундай алдан ала мындай жооп беришибиз керек. Муну биз өкмөткө дагы, президентке да, парламентке дагы мындай кеңеш катары түшүндүрүп айтыш керек. Артык кылабыз деп тыртык кыла ала турган убакыт келип калды.
Бүгүнкү жыйынга ушул жогорку кеңешке өтүү боюнча босого пайызды 9% чейин көтөрүүнү мыйзам долбоорун демилгечилеринин бири жогорку кеңештин депутаты Мирлан Жөнчөроев дагы катышты. Ал бул мыйзам негизинен учурдагы кырдаалды эске алынбай жазылып калганын, эми ал 9% түшүрүү боюнча жаңы мыйзам долбоору даярдалып жатканын, аны ушул жакынкы убакта парламентке сунуштарын мындайча айтып берди.
Бирок мен бүгүнкү күндө көргөндөн кийин, 17 жылдан кийин партиялардын Исхак Асанович айткан ыдырашын көргөндөн кийин мен толук өз моюмду өзгөртүп бүгүнкү күндө жана 9% алуу боюнча мына демилгем эмки аптада чыгат. 7% кайтып кетип келбөйүнчү. Мен анын өзүмдүн тезистерим бар да. 5-7 аны биз аны талкуулайбыз да.
Жыйында негизинен деги эле ушул 5-3-9 деген пайыз жок, деги эле жалпы эле парламентке өтүү боюнча босого пайызды жоюп салуу дагы сунуштары болду. Ушул эле учурда буга чейин айрым саясий күчтөр, жогорку кеңештин депутаттары 9% чек бул парламентке өтүүдө жакшы эле көрүнүш экенин, бул негизинен ишке кире элек мыйзам экенин, 2020 жылы боло турчу парламенттик шайлоону ушул мыйзам менен өткөрүп берүү керектигин айтышкан. Алар негизинен парламентке туруктуу бир астандагы партиялар келе турган болсо, коалиция дагы туруктуу болуп, өкмөттүн иштешине дагы шарт түзүлөт деген жүйөлөрдү келтиришкен. Бүгүнкү жыйында негизинен мындан башка дагы бир топ маселелер көтөрүлдү. Алардын ичинде ушул шайлоочуларга өзүнүн шайлоо укугун аткарууга дагы мүмкүнчүлүк берилбей жатканы тууралуу сөз болду. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин мурда төрагасы Ишенбай Кадырбеков буларды айтты.
Эң негизги маселе бүгүн шайлоочулардын конституцияда жазылган шайлоо укугунан ажырап калганы маселе болуп атат да. Депутаттарды шайлаш керек, өзүнүн укугун депутаттарды шайлоо аркылуу өткөрөт деп конституция жазылып турса, бүгүн болсо анын укугун тартып алып туруп, биз аларга добуш берүү укугун калтырып койдук. А эмне үчүн шайлоо? Депутаттарды шайлабай бюллетенде партиянын ысымы гана жазылып калды. Депутат ким болорун шайлоочу чечпей, партия чечип атат. Тизмеге кимди киргизгенди?
Борбор шайлоо комиссиясы кезектеги жогорку кеңешке шайлоо 2020-жылдын 4-октябрында өтөрүн жарыялады. Буга турулай саясий күчтөр активдешип шайлоо мыйзамдарын өзгөртүү киргизүү боюнча бир топ талаш талкуулар жүрүп жатат. Эгерде учурдагы мыйзам боюнча шайлоо өтө турган болсо, анда шайлоо күрөөсү партиялар үчүн 5 млн сом болот. Эгер 2020-жылдын 1-январынан баштап күчүнө кирчү мыйзам боюнча жогорку кеңешке өтүү үчүн саясий партиялар жок дегендей элдин 9% добушун алышы керек болот.
Бакыт, сизге чоң рахмат. Кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулу шайлоо мыйзамдары тууралуу айтып берди. Биз берүүбүздү улантабыз. Эми кезек журтташтар рубрикасында дүйнө кыдырып өзгөрүүлөргө умтулган жаңы тенденцияларды өздөштүрүүгө ыктаган кыргызстандыктардын бири Максат Муктаров. 18 жылдан бери Америкада, Германияда окуп, Орусияда, Кытайда иштеп жашап жүргөн журтташыбыз менен кабарчыбыз Айдана Топчубаева баарлашты.
Максат ар кайсы өлкөлөрдө көп түрдүү коомдорду тажрыйба топтоп, келечекте өз компаниясын ачууга кызыктар. Жашоо сабактарын кытайлыктарга эле эмес, шарты келгенде кыргызстандыктарга да WhatsApp аркылуу үйрөтүп жүрөт. Анткени мекендештеринде мындай муктаждык бар экендигин жакында Кыргызстанда болуп аймактарды кыдырган учурунда байкаган.
Үй бүлөлүк проблемалар көп экен да, ажырашуулар көп экен, кайнене проблемасы, баласын таштап кетти, Россияда иштеп атат, ушундай аябай мындай үй бүлөлүк көйгөй аябай чоң экен. Үй бүлө бузулса өлкөнүн бузулушуна алып барат. Бул аябай чоң нерсе, ошон үчүн бузулбаш үчүн бул жашоого машыгыш керек. Кантип бакуу жашаш керек, кантип жакшы бала тарбиялаш керек, кантип акча табыш керек, кантип максат коюш керек, эмнеден башташ керек, ошондойдун мектеби жок, университети жок да.
Максат коучинг же адамдардын максатына көмөктөшүүгө шык жөндөмү барын Москвада түшүнгөн. Бирок ал анда бул өнүгүп келаткан жаңы индустриядагы маанилүү адистик экенин түшүнгөн эмес. Жөн гана тил үйрөтүп, жашоо тиричилигиндеги кыйынчылыктардан чыгууга көмөктөшүп, жол көрсөтүп жүргөн. Жашоого машыктырган максаттын мындан башка да кызыктуу жумушу бар. Ал англис тилинде сүйлөгөндөргө Америка акцентин үйрөтүү.
Бул акцент бул адамдын кийими сыяктуу да. Мисалы бир жерге барсаңыз, сизди биринчи кийимиңиз менен тосуп алат го мындай. Акцент да ошондой да. Бирөө менен жаңы бирөө менен таанышканда сиз эгер произношенияңыз жакшы болсо, мындай Америка акценти менен сүйлөсөңүз, ошого жараша информациялар кетет да. А бул эгер англисчеси жакшы болсо, анда дүйнөнү кыдыргандыр же интеллигентный деп баягы мындай окуган ушундай эме кетет да. Элдер сизди өзүнө жакыныраак көрөт да, мындай жат катары көрбөйт. Ошого акцент аябай маанилүү.
Максат кардарларына америкалыктардай англисче сүйлөөнү үйрөткөнүнө саатына $100 алат. Акцент үйрөнөм дегендердин катарында атактуулар да бар.
Мисалы Тимофей Мазгов деген азыр NBA'де ойнойт. Анан Бурганов деген эмгек сиңирген клубтор бар Россияда, ошого берип калдым. Анан бул жакта Кытайда Мэнгню деген бир экинчи чоң сүт компаниянын ээси бар, ошонун үй бүлөлүк өзүнө бердим да, небересине, анан ошол сыяктуу. Анан 2014-жылы эмеси чайнап алган, ошону өзүнө сабак бердим.
Англис тилин мыкты өздөштүрүп алган Максат чет өлкөгө биринчи жолу 2001-жылы чыккан. Германияга барып Гейдельберг университетине англистика жана экономика бөлүмдөрүнө окууга тапшырып, 3-курсунда студенттик алмашуу программасы менен Американын Огайо штатына кеткен. Ал жактан окуусун аяктап, ошол эле университетке магистратурага тапшырган. Бирок агасынын кеңеши менен окуусун таштап, 2009-жылы Орусияга келе берген. Ал жакта тил курсун ачып, англис тилин үйрөтө баштаган.
Башка өлкөдөгү улуттагылар сен каяктансың, эмне кыласың, ушуну билесиңби деп анча деле сурабайт. Мен барып эле айтам да, Hi, my name is Max. I'm an English teacher and accent coach, accent trainer. мындай произношениени окууп эме кылгандан кийин уже элдер үйрөтө аласыңбы андай нерсени сурашпайт уже сизди еще чем.
Германияда, Америкада, Орусияда, Кытайда иштеп жашап жүргөн журтташыбыз Максат Муктаров менен Айдана Топчубаева баарлашты. Ушул менен кечки азаттыктагы жарым саатты уктуруубузду аяктадык. Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев берүүбүздү бир саамдан кийин улантабыз.